14 nga retrato. Si Abraham o si Lot. May ada si Abraham o mangkon nga ngaran si Lot. Umupod hiya kan Abraham nga tuha kanaan. Hira Abraham o Lot, puro may ada dagko nga mga panon han mga hayop. Nag-inaragway ang mga magbarantay ni Abraham kontrahan mga magbarantay ni Lot. Tungod kay kulang hinlaguna o irimnon han mga hayop para haira nga tanan. Busa nagsiring Abraham kan Lot. Ayaw kita pag-away. Kinahanglan magbulag kita. Pilihan parte han tuna nga imo karuyag. Karuyag ni Lot ang gimaupay nga tuna para haiya og haiya panon. Busa pinili niya ang matambok nga tuna haligid han salog. Pinakadtuhiya nag-ukoy ha dito, haharani han syudad nga kontawagon Sodoma. Nganan Dios nagsiring liwat kan Abraham. An nga tanan nga mga tuna nga imo hingkikitan, ihatag ko ha imo, og ha imo katulinan ha kadayunan.